Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Today This Morning di hari Senin 18 September 2023 bersama saya Eva Masreva. Ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Minggu ini DC agak-agak sepi, tapi kota New York bakal jadi tuan rumah hajatan kelas dunia, bakal tumpah ruah di sana, karena akan ada sidang majelis umum PBB yang rencananya akan dihadiri ratusan pemimpin dan diplomat tinggi. Tidak terkecuali Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudian, juga sudah siap-siap ada di sana. Nah, ada berbagai isu yang akan dibahas dalam sidang tahunan nanti yang akan menjadi topik siaran kita pagi ini.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
Perang ini bertujuan menghilangkan hak Ukraina untuk berdiri sebagai sebuah negara.
Ya, Presiden Biden akan berusaha memperkuat dukungannya bagi Ukraina dalam sidang umum PBB nanti. Selain itu juga dapat Anda simak tentang evaluasi presidensi Indonesia di ASEAN.
Again, we started off the year with high expectations on Indonesia, so having these two things on the list as achievements is actually quite a low standard for a chair as big and as important as Indonesia. So I'm going to have to be frank on
that. Biasa, siaran juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Viewer This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen bersama Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berjanji untuk menangani masalah migrasi saat berkunjung ke Pulau Lampedusa, Italia hari Minggu.
But we will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers.
Leyen menegaskan bahwa dia akan memutuskan siapa yang akan datang ke Uni Eropa dan dalam kondisi seperti apa, bukan para pedagang dan penyelundup manusia. Pulau nelayan itu kewalahan dengan kedatangan hampir 7.000 pendatang dalam satu minggu terakhir. Palamera Internasional mengatakan 1.500 migran masih berada di sebuah pusat akomodasi yang dibangun di pulau itu untuk menampung ratusan orang. Ketegangan di Pulau Lampedusa yang lebih dekat ke Tunisia dibanding ke daratan Italia semakin meningkat saat penduduk menyampaikan ketidaksabaran mereka dengan arus migran yang terus-menerus terjadi, mencoba mencapai Eropa dari Afrika Utara, tidak hanya dari minggu ini tapi juga selama beberapa dekade. Dalam menghadapi krisis baru ini, Meloni telah menjanjikan langkah-langkah yang lebih keras dan menyerukan blokade laut di Afrika Utara guna mencegah para migran yang menumpang kapal penyelundup berangkat. Kita beralih ke Libya. Di tengah ketakutan akan merebaknya epidemi terkait polusi air, khususnya setelah munculnya lebih dari 50 kasus keracunan di kalangan anak-anak, Menteri Kesehatan untuk Libya bagian timur Othman Abdul Jalel memerintahkan pemeriksaan seluruh sumber air bersih di kota Derna pasca banjir dahsyat yang menewaskan lebih dari 3.200 warga kota itu. Ia juga minta warga kota untuk tidak mengkonsumsi air sembarangan. Ia juga mengatakan akan memulai kampanye vaksinasi di daerah-daerah terdampak di Derna mulai hari ini.
للأسف الشديد ما زال عدد الوفيات يرتفع كل يوم كما ذكرت بالأمس كان عدد الوفيات.
Tim SAR masih terus melanjutkan upaya mencari mereka yang hilang dan mengevakuasi mayat yang ditemukan di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Hingga sejauh ini dilaporkan sedikitnya 11.300 orang tewas dan 30.000 lainnya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihak berwenang Libya telah membuka penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas musibah pekan lalu. Tapi belum jelas siapa yang akan melakukan karena Libya telah terperosok dalam kekacauan setelah pemberontakan warga yang didukung NATO menjatuhkan diktator Muammar Gaddafi tahun 2011. Sementara itu, dalam wawancara dengan Sky News hari Minggu, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan siap memberikan bantuan dalam bentuk dana hingga 1 juta pound sterling.
The UK has donated an initial million pounds, and we have allocated 10 million to be part of a wider international response.
Cleverly juga mengatakan ia telah mengalokasikan 10 juta pound sterling lainnya untuk tanggapan internasional yang lebih besar di Libya. Negara bagian California mengajukan gugatan hukum terhadap beberapa perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, mengklaim bahwa mereka telah menipu publik mengenai resiko-resiko bahan bakar fosil yang kini menjadi penyebab badai dan kebakaran hutan yang terkait dengan perubahan iklim dan menimbulkan kerusakan miliaran dolar. Gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Tinggi Negara bagian San Francisco itu juga menuntut dibentuknya sebuah pendanaan yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan itu untuk membiayai upaya pemulihan pasca badai dan kebakaran. Dalam sebuah pernyataan, Gubernur Gavin Newsom mengatakan perusahaan yang disebut dalam gugatan itu adalah ExxonMobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips, dan BP yang harus dimintai pertanggungjawaban. Para pembayar pajak California seharusnya tidak perlu menanggung tagihan atas kerusakan miliaran dolar, baik akibat kerusakan hutan yang memusnahkan seluruh komunitas, asap beracun yang menyumbat udara, gelombang panas yang mematikan, maupun kekeringan yang memecahkan rekor yang mengeringkan sumur-sumur kita. Namun demikian, Wakil Presiden American Petroleum Institute, sebuah kelompok industri yang juga disebut dalam gugatan itu, mengatakan bahwa kebijakan iklim seharusnya diperdebatkan di Kongres, bukan di ruang sidang. Langkah hukum California ini mengikuti tuntutan hukum serupa yang diajukan oleh beberapa negara bagian dan kota dalam beberapa tahun terakhir. Mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ketika ia meninggalkan jabatannya pada tahun 2021, ia memutuskan untuk tidak mengampuni dirinya sendiri dari kemungkinan dakwaan kriminal. Trump yang menghadapi puluhan dakwaan menolak untuk mengesampingkan hal itu jika ia memenangkan pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di program Meet the Press di stasiun televisi NBC baru-baru ini yang disiarkan hari Minggu. Trump mengatakan ia mendengarkan saran yang bertentangan dari para ajudannya untuk mengampuni dirinya sendiri di hari-hari terakhir masa kepresidenannya. Namun akhirnya ia mengambil keputusan yang tegas bahwa saya mengatakan hal terakhir yang akan saya lakukan adalah memberikan pengampunan pada diri saya sendiri. Trump yang kini sedang menghadapi 44 dakwaan federal yang dapat diampuni dan 47 dakwaan negara bagian lain yang tidak dapat diampuni, tidak pernah secara langsung menolak untuk membebaskan dirinya. Peringat Presiden Joe Biden akan menuju ke sidang umum Majelis Umum PBB di New York pekan ini, di mana ia akan berupaya memperkuat dukungan internasional bagi Ukraina dikala banyak negara-negara selatan atau Global South alias negara-negara berkembang mencoba menarik perhatian pada tantangan pembangunan dan krisis internasional lainnya. Kita simak laporan Patsy Widakuswara yang disampaikan Rifan Riastono.
Usai melakukan kunjungan bersejarah ke Vietnam dan menghadiri KTT G20 di India beberapa saat lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan kembali berbicara kepada para pemimpin dunia di sidang Majelis Umum PBB di New York. Ia rencananya akan menggalang dukungan bagi Ukraina seperti tahun lalu.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
Perang ini bertujuan menghilangkan hak Ukraina untuk berdiri sebagai sebuah negara, sesederhana itu, dan hak Ukraina untuk hidup sebagai sebuah bangsa.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky rencananya akan hadir secara langsung di New York untuk menggalang dukungan bagi negaranya. Ia juga akan menemui Biden di Gedung Putih hari Kamis. Selain fokus pada Ukraina, Biden juga harus memerhatikan keprihatinan negara-negara selatan yang mencakup isu perubahan iklim, kemiskinan, penderitaan pengungsi, inflasi, dan pengurangan utang. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan,
"These are connected because the war, Russia's brutal invasion of Ukraine has caused ripple effects."
Ini semuanya berhubungan karena perang invasi brutal Rusia ke Ukraina telah menimbulkan efek riak yang berdampak pada ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kerugian dalam bentuk lain terhadap negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, mengakhiri perang ini secara adil berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah akan memberikan manfaat tidak hanya bagi rakyat Ukraina, tetapi juga semua orang dimanapun mereka berada.
Tidak mau kalah dari Presiden Tiongkok Xi Jinping yang bertemu dengan para pemimpin Asia Tengah awal tahun ini, Biden juga dijadwalkan akan menggelar konferensi tingkat tinggi dengan pemimpin Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan,
"We don't see this as competing with China."
Kami tidak menganggapnya sebagai persaingan dengan Tiongkok untuk memperebutkan pengaruh di negara-negara ini. Kami memandangnya sebagai upaya membangun hubungan yang sudah kami miliki.
Biden akan menggelar pertemuan bilateral di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, termasuk dengan Ketua G20 berikutnya, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Amerika Serikat sendiri sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan garis keras pemerintahan Netanyahu, termasuk rencana perombakan sistem peradilan Israel yang menurut pihak oposisi merupakan ancaman terhadap demokrasi Israel. Untuk Patsy Widakuswara, Serifan Wiastono, VOA Washington.
Ini ada satu berita menarik nih, pendengar. Koridor perdagangan baru yang menghubungkan India dan Timur Tengah ke Eropa dipuji sebagai versi modern dari jalur rempah-rempah, jalur masa lalu yang menghubungkan kawasan timur dan barat. Koridor baru ini juga digadang-gadang akan menyaingi Belt and Road Initiative yang dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok. Kita simak laporan Anita Powell yang disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Koridor ekonomi India, Timur Tengah, dan Eropa yang disepakati baru-baru ini pada KTT G20 di India akan menetapkan jaringan rel kereta dan jalur pelayaran laut dari India ke Timur Tengah, kemudian berlanjut melalui jalur darat ke kawasan Mediterania, melewati Yunani, dan masuk ke Eropa. Presiden Joe Biden memuji kesepakatan ini ketika berlangsung KTT G20 di New Delhi.
It's about creating jobs, increasing trade, strengthening supply chains, boosting connectivity.
Kesepakatan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perdagangan, memperkuat rantai pasokan, dan mendorong konektivitas. Meletakkan pondasi yang akan memperkuat perniagaan dan keamanan pangan bagi rakyat di banyak negara. Namun, apakah kesepakatan ini akan cukup untuk melawan prakarsa sabuk dan jalan yang dikembangkan Cina dalam satu dekade terakhir dan ditandatangani sekitar 150 negara? Zack Cooper, peneliti strategi Amerika Serikat di Asia dari American Enterprise Institute, mengatakan,
I think this is progress, but it may be more of a political way to try and tie, you know, Israel and the Saudis together more closely.
Menurut saya, ini memang sebuah kemajuan, namun kesepakatan ini mungkin lebih merupakan upaya politis untuk mendekatkan Israel dan Arab Saudi dibanding sebagai sebuah proyek infrastruktur jangka panjang, kata Cooper. Namun proyek ini yang menetapkan batas tenggat ambisius 60 hari bagi negara-negara untuk mengembangkan dan menyetujui rencana kerjanya sudah menghadapi ganjalan. Pada KTT ini Presiden Turki sepertinya memuji gagasan tersebut. Namun dalam perjalanan pulang ke Ankara, dia mengatakan kepada wartawan bahwa gagasan yang tidak menyertakan Turki tidak akan efektif. Kembali Zack Cooper dari American Enterprise Institute.
I'm sure Turkey would like to be in the deal. US-Turkey relationship is pretty difficult right now.
Saya yakin bahwa Turki ingin dilibatkan dalam kesepakatan ini. Hubungan Amerika Serikat dan Turki cukup sulit saat ini dan Turki juga tidak memiliki hubungan harmonis dengan Arab Saudi dan Israel dan sudah pasti dengan Yunani. Jadi saya pikir Turki ambil bagian dalam kesepakatan ini, itu mungkin, tetapi ada banyak negara-negara yang mengharapkan Turki mengubah kebijakannya jika Turki memutuskan akan ikut ambil bagian, kata Zack Cooper. Kata Biden, ini merupakan kesepakatan yang besar. Tetapi seberapa cepat kesepakatan ini terwujud? Anita Powell, VOA News, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Seberapa besar sebetulnya keberhasilan Indonesia memimpin ASEAN tahun ini? Kita simak evaluasi beberapa pengamat yang disampaikan Gita Intan.
Wakil Direktur Eksekutif untuk Penelitian Center for Strategic and International Studies Indonesia, Safia Muhibat, mengatakan masyarakat internasional sebenarnya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik yang menyelimuti kawasan, salah satunya Laut Cina Selatan dan Myanmar.
Again, we started off the year with high expectations on Indonesia, so having these two things on the list as achievements is actually quite a low standard for a chair as big and as important as Indonesia. So I'm going to have to be frank on that front.
Adapun dua pencapaian Indonesia yang dimaksud oleh Safia adalah percepatan negosiasi kode tata perilaku atau code of conduct dan pembacaan kedua dari draft negosiasi tunggal. Lebih jauh, perempuan yang akrab dipanggil Vivi ini menuturkan, tingginya ekspektasi terhadap kepemimpinan Indonesia tersebut bukanlah tanpa alasan. Hal ini katanya mengacu kepada hubungan Indonesia dan Tiongkok. Beijing sendiri cukup memandang Indonesia sebagai negara. Selain itu katanya pada saat yang bersamaan muncul konflik baru di Laut Cina Selatan yang terjadi beberapa minggu sebelum KTT ASEAN di Jakarta digelar adalah fakta yang juga tidak bisa diabaikan. Menurutnya hal tersebut menimbulkan rasa pesimisme yang mana nantinya di keketuaan ASEAN selanjutnya yang akan dipegang oleh Laos tidak akan jauh berbeda dengan keketuaan Indonesia. Menanggapi hal ini, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sidarto Suryodipuro, mempertanyakan tingginya ekspektasi dan harapan terhadap Indonesia sebagai ketua ASEAN sebelumnya. Sidarto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang senantiasa menghormati konvensi hukum laut PBB serta hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan maritim, kebebasan navigasi, dan penerbangan lintas batas. Indonesia, katanya, juga telah menyerukan hal ini kepada negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan semua pihak juga menegakkan dan menerapkan kebebasan navigasi di wilayah mereka.
These are rules and norms that have to be implemented equal. So this is one important point.
Sidarto juga menggarisbawahi tidak adanya drama baru seputar Laut Cina Selatan dalam KTT yang baru saja digelar. Menurutnya, tidak ada pernyataan tersendiri yang dikeluarkan sejumlah negara mengenai situasi di Laut Cina Selatan. Yang terpenting bagi ASEAN serta Indonesia sebagai ketua ASEAN sebelumnya, ujar Sidarto, adalah untuk memastikan solidaritas dan kesatuan tetap ada di dalam ASEAN. Ia menekankan bahwa ASEAN merupakan sebuah entitas yang sangat beragam dengan berbagai kepentingan di dalamnya, termasuk masalah maritim. Terkait negosiasi Code of Conduct, Indonesia, kata Sidarto, juga cukup optimis akan membuat sejumlah terobosan, meskipun diakuinya hal ini bukan sesuatu yang mudah.
COC negotiations have been taking place for quite a number of years. We don't want to be this process to be in an inertia. I believe that we have room to accelerate on the negotiations. Hopefully soon, but negotiations are never quick.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih yang pendengar, Anda masih terus menyimak Business Morning dan kita simak laporan ekonomi pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pembicaraan intensif antara para pekerja Amerika yang mogok dan perusahaan besar otomotif berada pada tahap kritis, kata pembuat chip Stellantis hari Sabtu. Stellantis bersama dengan sesama produsen mobil tiga besar General Motors dan Ford hari Jumat terkena dampak pemogokan. Namun Serikat Pekerja Otomobil atau UAW memperingatkan pemogokan bisa meluas. Kata pernyataan dari Stellantis, grup yang dibentuk lewat merger perusahaan Fiat Chrysler dan PSA Group Prancis. Namun produsen mobil memperingatkan jika perundingan itu tidak membuahkan hasil, maka akan memundurkan dan membahayakan daya saing jangka panjang perusahaan, serta berdampak negatif terhadap pekerja dan komunitas kita, katanya. Hanya sekitar 12.700 dari 150.000 anggota UAW yang melakukan pemogokan. Namun dengan penyertaan semua pekerja di tiga besar dalam aksi mogok terkoordinir untuk pertama kalinya itu, termasuk tuntutan kenaikan gaji sebesar 40% dalam kontrak 4 tahun, para pembuat mobil bisa menghadapi penghentian produksi yang jauh lebih merugikan. Presiden Joe Biden dengan cepat memberi dukungan kepada para pemogok hari Jumat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77, mengingat negara berkembang adalah pihak yang paling terkena dampak jika krisis terjadi. Komitmen Indonesia itu dapat dilihat ketika mengemban tugas sebagai ketua G20 dan ketua ASEAN.
Hal itu disampaikan Retno saat melawat selama 2 hari ke ibu kota Havana, Kuba pada 15 hingga 16 September. Dia juga menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G77 mewakili Presiden Joko Widodo.
Saya juga menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77. Karena dari satu krisis ke krisis lain, negara berkembang selalu paling terdampak. Saya juga menekankan bahwa spirit Bandung menjadi lebih relevan saat ini.
G77 adalah kelompok kerjasama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri dari 134 negara berkembang dengan agenda utama memajukan kerjasama pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Retno juga menegaskan pentingnya memperkuat multilateralisme di mana G77 harus menjadi petunjuk moral bagi multilateralisme, solidaritas, dan kemitraan yang sangat menguntungkan. Indonesia, kata Retno, juga menghimbau agar G77 mendorong upaya memperkuat hak pembangunan bagi negara berkembang, termasuk hak untuk membangun industri hilir dan menjadi bagian dari rantai pasar pasok. Selain itu, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berperan sangat penting. Karena itu, G77 harus dapat mendorong akses lebih kuat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk negara berkembang.
Dalam kaitan inilah Indonesia mendorong perkuatan kerjasama STI dan siap untuk berkontribusi baik melalui 6 Center for South-South Cooperation maupun kerjasama pembangunan Indonesia.
Retno menambahkan pertemuan G77 di Havana menghasilkan satu dokumen yang diberi nama Deklarasi Havana yang menekankan antara lain peran penting ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi dalam pencapaian tujuan pembangunan global jangka pendek dan dalam mengatasi berbagai tantangan global. Deklarasi Havana menyoroti kesenjangan bagi akses negara berkembang dan negara maju terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengingatkan pengaruh G77 saat ini tidak terlalu besar ketimbang kelompok lain seperti G20 atau G7.
Terlalu gemuk gitu, anggotanya ada 77 negara berkembang dan masing-masing tentu punya kepentingan, apalagi dikaitkan dengan rivalitas negara-negara besar. Pasti semuanya tidak bisa solid satu suara. Ada yang pro Amerika, ada yang pro Cina, dan sebagainya. Nah, ini menyulitkan G77 untuk bisa memberikan pengaruh bagi tata kelola internasional.
Sejauh ini dia melihat G77 tidak banyak berperan menyuarakan kepentingan negara berkembang di tataran global. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Sekolah Internasional atau kini disebut sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama Green School merupakan satu-satunya sekolah di Bali dan juga di Indonesia yang mendidik para murid untuk berwawasan lingkungan secara terpadu. 15 tahun sejak menerima murid pertamanya, Green School mempertahankan misi untuk mendidik generasi yang bisa membawa perubahan untuk menyelamatkan bumi. Kita simak laporan Yoni Puspadi.
Sekolah yang terletak di sepanjang Sungai Ayung di Desa Sibangkaje, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung ini berdiri di tengah rimbunan pepohonan dengan alam yang asri. Bangunan sekolah beratap alang-alang dan infrastrukturnya sebagian besar dari batang-batang bambu. Green School telah 8 kali meluluskan para siswa SMU sejak 2013. Kepala Sekolah Green School Bali, Sal Gordon, menjelaskan prioritas lembaga pendidikan ini dalam menyelamatkan bumi.
Our Green School Bali mission is that we are a community of learners making our world sustainable. We believe that education can be a regenerative.
Gordon mengatakan misi Green School adalah komunitas pelajar yang ingin membuat bumi berkesinambungan. Mereka yakin pendidikan bisa menjadi mekanisme regeneratif, mekanisme perubahan untuk membuat masa depan yang berkelanjutan. Ia mengatakan, kita menyaksikan bumi telah berubah dengan cepat, masa depan tidak menentu dengan masalah-masalah yang lebih kompleks bagi generasi mendatang. Sekolah ini yakin sistem pendidikan baru perlu beradaptasi pada kebutuhan di masa depan, ujarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, Gordon mengatakan Green School menciptakan model pembelajaran baru, seperti model pendidikan yang diusung sekolah tersebut. Green School Bali berlandaskan alam dan sangat berkelanjutan dengan mengkaji ulang bagaimana komunitas berperan dan berinteraksi dan para murid bukan hanya belajar dari para guru. Model baru ini memungkinkan semua yang terlibat dengan sekolah untuk belajar bersama, mulai dari guru, murid, organisasi di sekitarnya, termasuk para tamu yang berkunjung ke Green School untuk membuat alam dan lingkungan menjadi berkesinambungan. Kurikulum Green School berbeda dengan SPK lainnya di Indonesia.
Our curriculum is different, our pedagogical approach is different, and our assessment practices are quite different here too. We believe we've created what we call a school of the future now.
Sal Gordon mengatakan bagian pedagogik atau pendidikan yang diajarkan berbeda, analisa dan praktek-praktek pendidikan juga cukup berbeda. Mereka yakin menciptakan apa yang disebut sekolah masa depan sekarang. Sekolah yang membahas mengenai keberlangsungan bukan hanya berlanjutnya lingkungan, namun pola pikir pemecahan masalah yang sesungguhnya, keberlangsungan secara holistik, praktek-praktek ekonomi, sosial budaya, dan praktek-praktek kesehatan pribadi. Kita tahu, masa depan yang berkesinambungan memerlukan hal ini bukan hanya masalah lingkungan, ujar Gordon. Meskipun memiliki kurikulum pendidikan yang berbeda dari sekolah pada umumnya, Dr. Niputu Tirkawidanti, pendiri dan ketua pengurus Yayasan Kulkul, entitas hukum yang melandasi pendirian Lembaga Pendidikan Green School di Bali menegaskan ada kurikulum wajib yang tetap diajarkan kepada murid-murid Green School.
Kegiatan Green School dalam hal ini pendidikannya ya itu harus inline, harus sejajar, harus ikut dengan aturan dari Kemendiknas. Sehubungan Green School ini berada di wilayah hukum Indonesia, khususnya di Desa Sibangkaje, Kabupaten Badung, dan juga agama.
Kerangka pendidikan terkait perubahan iklim yang diajarkan sekolah ini disusun sesuai dengan tingkat pendidikan murid, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Gordon mengatakan dengan tidak mengesampingkan pembelajaran akademik seperti matematika, sains, dan literasi, Green School juga menerapkan kerangka belajar tentang perubahan iklim berdasarkan tema. Adioni melaporkan untuk VOA dari Desa Sibang, Bali. VOA.
Pendengar, siapa di antara Anda yang suka buku komik? Nah, ternyata buku komik juga bisa jadi cara yang baik untuk membantu orang mengatasi trauma emosional. Ada wartawan VOA, Jenia Juliet, melaporkan bahwa komik dapat mendorong anak-anak dan orang dewasa berbagi perasaan dan mengatasi masalah kesehatan mental. Kita simak laporannya.
Jack Lowry adalah pengarang buku komik Soldiers Unknown yang mengisahkan tentang tiga anggota suku Amerika asli Yurok yang bertempur dalam Perang Dunia Pertama. Jack mengatakan,
"In a lot of stories about veterans, we don't really talk about or see their struggle when they come home. I show the challenge of one of them."
Dalam banyak kisah tentang veteran, kita tidak benar-benar berbicara tentang atau melihat perjuangan mereka ketika mereka pulang ke rumah. Saya memperlihatkan tantangan yang mereka hadapi. Sayangnya kebanyakan dari mereka minum minuman keras, menggunakan narkoba karena PTSD, rasa sakit, dan penderitaan.
Buku komik yang ditulis Jack Lowry memperlihatkan kebudayaan suku pribumi dan upacara yang dilakukan untuk membantu menyembuhkan trauma mengerikan akibat perang. Ia mengatakan hal ini penting khususnya bagi pembaca yang merupakan keturunan suku Amerika asli dalam mengatasi trauma emosional terkait kolonialisme dan penindasan. Jack Lowry menambahkan,
"They have to have the safe space first and imagery that represents them and stories that represent them."
Mereka harus dapat memiliki perasaan aman terlebih dahulu, memiliki citra yang mewakili mereka, cerita yang mewakili mereka, jadi mereka dapat membagikan kisah tersebut. Kemudian Anda dapat menggali kisah atau pengalaman mereka yang menyakitkan itu.
Psikolog sekolah Lauren Garrison mengembangkan beberapa buku komik untuk membantu anak-anak mengekspresikan perasaan mereka.
This one is about anxiety, first day of school jitters. My husband and I drew this book.
Buku First Day of School Jitters bercerita tentang kecemasan. Saya bersama suami saya menggambar buku ini. Buku ini membantu anak-anak mempersiapkan hari pertama masuk sekolah. Jadi orang tua yang membaca buku ini mungkin dapat membantu murid atau anak mereka jika mereka merasa sedikit cemas pada hari pertama masuk sekolah.
Ia juga memperlihatkan jurnal dan buku mewarnai penghilang perasaan stres, di mana anak-anak dapat mengekspresikan emosi mereka dengan mewarnai sebuah gambar anjing bulldog. Dalam pekerjaannya, Garrison mengatakan, ia mendapati bahwa jika ia dapat terhubung dengan anak melalui karakter buku komik favorit mereka, maka hal itu dapat mengurangi rasa kecemasan mereka.
The kids I really work with are special education in that area, and so that really gives a lot of children hope because a lot of these comic book characters come from.
Anak-anak yang saya bimbing adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi buku ini benar-benar dapat memberi banyak harapan karena beberapa karakter dalam buku komik memiliki latar belakang masing-masing. Misalnya, Spider-Man datang dari keluarga miskin dan yatim piatu. Batman juga yatim piatu. Jadi sangat mudah bagi saya untuk berbicara kepada anak-anak dengan cara itu. Jadi mereka dapat terhubung atau merasakan sesuatu ketika mereka membaca komik-komik tersebut.
Garrison mengatakan buku komik juga dapat membuat perubahan yang berarti terkait keinginan bunuh diri di kalangan anak-anak sekolah. Buku komik itu membuat mereka tidak merasa sendirian, dapat mengekspresikan perasaan mereka dan akhirnya meminta bantuan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Nah, siapa yang tadi terlambat tune in atau barangkali ingin menyimak kembali laporan-laporan tadi, ada soal buku komik yang bisa jadi cara baik untuk mengatasi trauma, ada soal KTT ASEAN atau persiapan UNGA, Sidang Umum Majelis Umum PBB. Nah, Anda bisa simak terus informasinya di website kami 24 jam di www.vindonesia.com atau juga di akun-akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami dengan kata kunci VOA Indonesia.